SBS ខ្មែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តបើកទ្វាររបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែការបើកទ្វារនេះធ្វើឡើងដោយការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចិត្តជានិច្ចការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើនតិចតួចខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលទ្ធភាពនៃការកើតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលចិនបន្តពង្រឹងនៅការឈួជើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ Indo-Pacific សន្ទរកថារបស់លោកស៊ីបានចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់រដ្ឋខណៈដែលយើងបើកភ្នែកមើលពិភពលោកយើងបានប្រទះនូវការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់ឃើញ100ឆ្នាំមុនទោះបីជាស្ថានភាពពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកចិត្តនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីនិងសន្តិសុខនឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេភាពស្មោះត្រង់និងសុឆន្ទៈរបស់ចិនក្នុងការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍរួមនិងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអែនជេឡាម៉ាខែលក៏បានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកស្រីនឹងចូលរួមកាន់តែសស្រាក់សស្រាំនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីបន្តថាបញ្ហាពិភពលោកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងអំពើភេរវកម្មមិនអាចដោះស្រាយបានតែឯងនោះទេយើងកសាងនៅអ្វីដែលអ្នកជំនាន់មុនបន្សល់ទុកឲ្យយើងហើយយើងនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺយើងអាចយកឈ្នះនៅការប្រឈមមុខទាំងឡាយនៅពេលនេះបានលុះត្រាតែយើងសាមគ្គីគ្នានិងសហការគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីម៉ាកែលគឺជាអ្នកការពារនៃការធ្វើការរួមគ្នាដែលជំហរនេះផ្ទុយគ្នាទៅនឹងលក្ខណៈជាតិនិយមដែលកាន់តែមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់លោកស្រីស្ទើរតែដួលរលំកាលពីឆ្នាំ2018ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីធ្លាក់ក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាដោយសារតែមានការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងករណីដែលអាល្លឺម៉ង់ទទួលយកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍នឹងអ្នកស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង1លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2015លោកស្រីម៉ាកែលបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2021ហើយក៏បានសន្យាបង្កើននៅថវិកាចំណាយលើការការពារជាតិនិងការផ្ដល់ជំនួយផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងឡាយគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងពីអឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលសភាត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគ្រោងធ្វើនៅសប្ដាហ៍ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែមករានេះហើយក៏មានរយៈពេលតិចជាង4ខែមុនពេលដែលការបរិឆេទចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឈានចូលមកដល់លោកស្រីមេបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចាក់ចែងពីអឺរ៉ុបកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យចាញ់ឆ្នោតដែលការពន្យានេះបណ្ដាលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តដែលលោកស្រីអាចយកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបានលោកស្រីបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងចេញពីអឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីអាចឆ្លងផុតសភាបាននិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាការទូតបានកាន់តែឆាប
់
ឆ្នាំនេះចក្រភពអង់គ្លេសសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនអត្រានៃអ្នកមានការងារធ្វើមានកម្រិតមួយខ្ពស់មិនធ្លាប់មានបំណុលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំនួននេះហើយចំនួនអ្នកក្រីក្រមានកម្រិតមួយទៀតមិនធ្លាប់មានប្រសិនបើយើងរួមគ្នានៅឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងសម្រេចបាននូវជោគជ័យខាងមុខជាច្រើនទៀតនិងកសាងប្រទេសដែលទទួលបានសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចំណែកឯប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងមានប្រសាសន៍ថាលោកមានបំណងប្រាថ្នាចំនួន3នៅឆ្នាំ2019នេះគឺការពិតសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងក្តីសង្ឃឹមលោកក៏បានប្រើប្រាស់នូវសន្ទរកថារបស់លោកមួយផ្នែកដើម្បីជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពហើយលោកក៏បានធ្វើការរិះគន់ដល់អ្នកដែលធ្វើការទាមទារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ នៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងហោចណាស់បាតកោ6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងបាតកោប្រមាណ 1,400 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធខ្ពស់លើប្រេងសាំងបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងមកនេះក្រុមបាតកោរំពឹងថានឹងធ្វើបាតកម្មបន្តរហូតដល់ខែមករានេះទោះបីជាលោកម៉ាក្រុងបានដកចេញនៅវិធានការនៃការដំឡើងពន្ធលើប្រេងសាំងនិងសន្យាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករក្រីក្រក៏ដោយលោកម៉ាក្រុងបន្តថាលោកយល់ថាពលរដ្ឋមានភាពមិនសប្បាយចិត្តខណៈដែលអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនព្យាយាមឡើងថ្លែងក្នុងនាមពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រាន់តែព្យាយាមបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
Nous ne vivons libre
មានអ្នកខ្លះព្យាយាមយកលេសថាពួកគេនិយាយក្នុងនាមពលរដ្ឋតែតើគេសំដៅទៅលើពលរដ្ឋអ្វីនៅឯណារបៀបណាហើយតាមពិតមានអ្វីទេក្រៅតែពីស្រែកតាមមីក្រូសម្រាប់វងដែលពោពេញដោយភាពស្អប់ខ្ពើមដែលធ្វើការរុញច្រានប្រឆាំងនឹងតំណាងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកកាសែតជនបរទេសទាំងនោះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញនៅភាពអវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនឯនោះវិញក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកផងដែរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងទីក្រុងមូស្គូឆ្នាំ2018រូបភាពជាលក្ខណៈពិភពលោកគេសង្កេតឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីមានការបន្ទន់អរិយាបថបន្តិចបន្ទាប់ពីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះផងដែរគេក៏សង្កេតឃើញមានការផ្ទុះកំហឹងក្នុងស្រុកតាក់ទងទៅនឹងសំណើក្នុងការលើកអាយុចូលនិវត្តន៍ពី60ទៅ65ឆ្នាំសម្រាប់បុរសនិងពី55ទៅ63ឆ្នាំសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការថយចុះនៃកម្លាំងពលកម្មលោកពូទីនបន្តទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2019នេះដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋយើងដឹងច្បាស់ថាយើងអាចសម្រេចបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់សម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់ប្រទេសយើងលុះណាតែយើងខិតខំដោយខ្លួនឯងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានការរៀបចំល្អចំណែកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូគូទេរេសបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃការបែងចែកផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែលោកក៏បានធានាផងដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅតែជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយលោកលើកឡើងពីករណីប្រទេសយេម៉ែនដែលកិច្ចចរចាដើម្បីបំបែកភាពទល់ច្រកបានបង្កើតនូវឱកាសឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីសង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនឹងការនាំឲ្យមានការជួបប្រជុំរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៅកម្មវិធីមួយដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Guterres បន្តថានៅពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទទួលបានជោគជ័យពិភពលោកកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
in 2019
អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តឲ្យបណ្ដាជនជួបជុំគ្នាដើម្បីកសាងជាស្ពាននិងបង្កើតជាលំហដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយយើងនឹងបន្តដាក់សម្ពាធហើយយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលនោះទេខណៈដែលយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីនេះចូលយើងធ្វើការដោះស្រាយលើការគម្រាមកំហែងការពីនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងកសាងអនាគតឲ្យកាន់តែប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Even Yang និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹមចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App